Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Avaruuden valloittaminen on yksi ihmiskunnan ikiaikaisista haaveista. Puuha on kuitenkin kallista ja vaivalloista, koska avaruus on niin kaukana ja niin täynnä tyhjää. Niinpä vain harva ja valittu ihmiskunnan edustaja on päässyt käymään ilmakehää kauempana ja tutkimaan avaruuden vihoviimeisiä käymättömiä korpimaita, kuten vanha Star Trek-ilmaus sanoo. Avaruuden tutkimuksen arvostelijat pitävät rakettimatkailua irvokkaana tuhlauksena, kun puolet maapallon asukkaista näkee nälkää. Maan päällä olisi myös vielä paljon tutkittavaa ennen kuin lähtölaskentaa kannattaisi alkaa. Äskettäisen STT:n uutisen mukaan tämä lähialueiden tutkiminen onkin alkanut. Uutistoimisto otsikoi nimittäin juttunsa ruotsalaisastronautti Christer Fuglsangin Suomen vierailusta kiehtovasti.
Viikon sitaatti.
Ruotsalaisastronautti astuu Vantaan kamaralle. Nimimerkki Nimetön kommentoi tämän ilmiantonsa ohessa, että fantastista lisää tällaisia linnunradan löytöretkiä. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä ja tyytyy toteamaan, että Fuglsangin vierailu on pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri harppaus Vantaalle. Tähtitiede kilpailee lääketieteen ja filosofian kanssa maailman vanhimman tieteen tittelistä, vaikka maailman vanhimman ammatin tittelistä tähtitieteilijät, lääkärit ja filosofit eivät kovin hanakasti olekaan kilpailemassa. Tähtitieteen asema ei ole mikään ihme. Me sisällä asuvat huoneihmiset olemme jo unohtaneet, miten vaikuttava näky selkeän yön tähtitaivas on mahtanutkaan olla inhimillisen kulttuurin syntyseuduilla Lähi-idässä ja Välimeren rannoilla. Ajatus siitä, että tähdet vaikuttavat meidän maapallolla tallustelevien ihmisten elämään, ei ole ollut kaukaa haettu, etenkään kun tähtitieteellisistä etäisyyksistä ei aikojen alussa vielä tiedetty mitään. Niinpä tähdet tosiaan vaikuttivat elämäämme monilla konkreettisilla tavoilla. Kylvöajat, suunnistaminen ja yöllinen ajankulu katsottiin taivaalta. Pian taivaan valopilkuista löytyi omia reittejään tähtien lomassa kulkevat planeetat, mistä ei enää ollut pitkä matka siihen, että katsotaan missä tähdistöissä planeetat ihmisen syntymän aikaan ovat ja ennustetaan hänen tulevaisuutensa tältä pohjalta. Tässä vaiheessa suurimmilla tähdillä ja tähdistöillä oli jo nimet. Ja koska inhimillisiä sivilisaatioita syntyi eri puolilla maailmaa, tähdistöt saivat eri paikoissa erilaisia nimiä. Merkittävimmät tähdistöt ovat niin huomattavia, että ne on hahmotettu eri paikoissa samantapaisesti, mutta nimet ovat vaihdelleet. Noista ajoista kaukoputket ja varsinkin viime vuosikymmenten radioastronomia ovat lisänneet tunnettujen tähtien määrää massiivisesti. Kaikki kohteet eivät aina saa uutta nimeä, eikä etenkään uusia tähtikuvioita enää nimetä. Tähtitaivaan tutkijalle mainio ilmainen tietokoneohjelma Stellarium tarjoaa uusimmassa versiossaan tietoa myös tähtikuvioiden nimistä eri kulttuureissa. Se kertoo, että vaikkapa kotoinen härkä on Egyptissä tunnettu leukana. Kassiopeia on ollut kaksi leukaa ja Otava härän etujalka. Polynesialaiset ovat nähneet Orionin tähdistön kohdalla kissan kehdon, navahot ensimmäisen laiheliinin ja eskimot sekä juoksijat tähdistön Orionin vyöllä että kaksi kauas erilleen joutunutta kuvion harteilla. Eri kulttuurien erilaiset käsitykset tutuista taivaankappaleista näkyvät myös siitä, miten kuuta on katsottu. Meillä puhutaan yleisesti kuuukosta ja kuu kuvataan mielellään pyöreäkasvoiseksi ihmiseksi silloin kun ei puhuta juustosta. Keski-Amerikan maijat sen sijaan eivät puhuneet ukosta eivätkä juustosta. Heidän luomiskertomuksensa mukaan maalla oli alun perin kaksi aurinkoa. Kun yksi täällä maassa asuvista jumalista kyllästyi siihen, että koko vuorokauden ajan on valoisaa, hän heitti toiseen aurinkoon jäniksen, jolloin se himmeni sen verran, että yölläkin sai nukuttua. Ja aivan oikein, kyllä kuussa voi nähdä jäniksenkin korvineen, kun oikein katsoo. Mare tranquillitatis on pää, ja maret nectaris sekä fecunditatis ovat korvat. Muinaisilla suomalaisillakin on ollut tähdistöille omat nimensä, mutta ilman kirjoitustaitoa ne eivät ole meidän aikoihimme säilyneet. Suositun teorian mukaan sekaannus hirveä tarkoittaneen sanan jalopeura ja sanan leijona kanssa olisi syntynyt silloin, kun suomalaisten hirven eli jalopeuran tähdistön kohdalle olisi tuotu Euroopasta leijonan tähdistö. Mene ja tiedä, pitäneekö paikkansa. Mutta mitä tarkoittaa sana Otava? Mitkä hiivatin kaksoset? Kuka oli Orion? Paras henkilö vastaamaan taivahan talikynttilöiden nimistöstä on tähtitieteen dosentti Hannu Karttunen Turusta. Tähtitieteen dosentti Hannu Karttunen. Onko kaikilla tähdillä nimi?
Tähtiä on niin suunnattoman paljon, että suurin osa niistä tunnetaan vain pelkillä luettelonumeroilla. Useilla kirkkailla tähdillä kylläkin on nimet, ja useimmat niistä nimistä ovat peräisin tuolta antiikin Kreikasta. Tosin ne nimet ovat nykyisin monesti arabian kielisiä, mikä johtuu siitä, että antiikin Kreikan tähtitiede säilyi arabikulttuurin välityksellä keskiajan ohi. Ja nämä nimethän esiintyvät Claudius Ptolemaioksen suurteoksessa Almagest, joka käännettiin arabiaksi, ja sieltä monet nykyisinkin käytössä olevat tähtien nimet ovat peräisin.
Olivatko muinaiset kreikkalaiset siis ensimmäisiä ja ainoita, jotka nimesivät tähtiä?
Eivät varmaankaan, mutta heiltä on säilynyt riittävästi kirjallista tietoa. Tähdistöjen tarut ovat suurimmalta osalta peräisin Kreikan mytologiasta. Mutta mitä vanhempia kerrostumia katsotaan, niin sitä yksinkertaisempia ne selitykset ovat. Myöhemmin sitten kirjailijat ovat lisäilleet niihin omia tarinoitaan, ja ne ovat muuttuneet paljon värikkäämmiksi ja on tullut erilaisia versioita. Mutta itse asiassa jo assyrialaisissa Mul-Apin nuolenpää taulussa on mainintoja tähdistöistä. Jotkin nimet ovat peräisin jopa sumereilta, että kyllä se historia ulottuu paljon kauemmas ja varmasti aikaan, jolloin kirjoitustaitoa ei ollut vielä keksitty, niin että me emme oikeastaan voi tietää sitä, mistä nuo nimet ovat alun perin lähteneet.
Mitä tähtiä ja tähdistöjä assyrialaiset tunsivat?
No ainakin iso karhu tai sen osa Otava mainitaan jo näissä assyrialaisissa teksteissä. Tosin siellä sen nimenä oli Vaunut, mikä on myöskin monissa muissa kielissä ollut sitten käytössä.
Taivaallahan on hirveästi tähtiä. Onko siellä aina nähty kuvioita?
Todennäköisesti. Niin kauan kun ihminen on taivasta katsellut, hän on hahmottanut sen jotenkin erilaisina kuvioina. Siellähän on joitakin hyvin selkeitä tähtikuvioita, niin kuin juuri Otava, Orion, ehkä myös Leijona. Ja niissä on helppo nähdä erilaisia tuttuja kohteita tai tarustoon liittyviä olentoja. Suurin osa tietysti muodostaa aika sekavan seurakunnan, ja niille on sitten enemmän tai vähemmän keinotekoisesti keksitty rajoja ja nimityksiä.
Itseäni on aina ihmetyttänyt, että miten siellä on voitu nähdä karhunvartija.
Sen nimen historia on hiukan sekava. Nimittäin Odysseuksessa mainitaan Boottes, joka on myöskin tähdistön virallinen nykyinen nimi, ja se tarkoittaa vain boiotialaista. Joidenkin teorioiden mukaan sillä on myöskin merkitys härän ajaja, ja joissakin yhteyksissä kutsutaan juuri kyntömieheksi tai härän ajajaksi. Ja tämä meidän käyttämämme nimitys karhunvartija on sitten vaihtoehtoinen versio, joka tulee Arcturus-tähden nimestä. Se tarkoittaa juuri karhun katsojaa. Ja tämä on siis hyvin tyypillinen tilanne, kun selvitellään näitä taruja. Sieltä löytyy monenlaisia eri versioita ja ne nimet ovat muuttuneet aikojen kuluessa, niin että sitä perimmäistä selitystä on usein mahdotonta löytää.
Jännittäviä tarinoita joka tapauksessa. Olen ymmärtänyt, että Arcturus nimi juontuisi yhdestä, muistaakseni Zeuksen aviottoman pojan nimestä Arkoksesta, joka lähetettiin pohjoiseen. Ja tästä Arcturuksesta ja Arkoksesta tulisi arktisten alueiden nimi.
Täysin mahdollista. Näitä tarinoita on niin lukemattomia, ette varmaan ole kaikkia ehtinyt lukemaan.
Kun katsomme yötaivaalle, eniten tähtiä on siinä ketjussa, joka menee taivaan kannen poikki, ja sitä sanomme linnunradaksi. Tuleeko linnunradan nimi joutsenesta, joutsenen tähdistöstä, joka näyttää lentävän linnunrataa pitkin?
Onhan silläkin voinut olla vaikutusta, mutta todennäköisin selitys suomalaiselle nimelle on se, että syysiltaisin linnunrata kulkee taivaan poikki koillisesta lounaaseen juuri siihen suuntaan, mihin suurin osa linnusta näyttää muuttavan silloin syksyllä. Ja tästä ilmeisesti on tämä linnunrata-nimitys peräisin. Samanlainen nimi on myöskin viron kielessä linnutee, mutta muissa kielissä se tunnetaan yleensä maitotienä. Tämä oli se vanha kreikkalainen nimitys Kuklos Galaktikos ja latinassa Via Lactea. Sen maitomaisen ulkonäön takia sitä on kutsuttu maitotieksi. Joissakin kulttuureissa se tunnetaan myös jokeena, eli vanha arabialainen nimi Al-Nahr on tarkoittanut jokea. Kiinassa se oli myöskin joki.
Suomalaisessa tähtikartassa on siis myös suomalaista tarustoa, eikä pelkästään kreikkalaista.
Tähdistöjen nimet ovat latinankielisiä, tähtien nimet voivat sitten olla muunkinkielisiä. Suomenkielisissä nimissä on jonkin verran tyypillisesti suomalaisia nimiä, niin kuin Otava ja Orionia on kutsuttu Väinämöisen viikatteeksi. Saamelaisilla on enemmän tällaisia aitoja alkuperäisnimiä, ehkä johtuen siitä, että tämä eurooppalainen vaikutus ei ollut niin voimakkaana siellä.
Onko tehty saamelaisten omaa tähtikarttaa?
Kyllä sellaisiakin on. Siellä tärkein kohde on hirvi, sarva ja muut tähdistöt sitten liittyvät jollakin tavoin sen metsästykseen.
Otava. Mistä tulee nimi Otava?
Otava on joen poikki asetettava verkko. Ja se Otavan kauhan nelikulmio kuvaa juuri tätä verkkoa, ja sitten se kauhan varsi on se riuku, jolla tämä verkko asetetaan paikoilleen. Tämä on siis hyvin tyypillinen suomalainen nimitys.
Mitä eri nimiä seulasilla on? Seulasethan on se tähtijoukko lähellä härkää.
Se on härän lähellä oleva avoin tähtijoukko, joka on aika helppo tunnistaa. Sen latinalainen nimi Plejaadit viittaa siihen, että nämä henkilöt olivat Plejoonen ja Atlaksen 7 tytärtä. Ja monissa kielissä tätä tähtikuviota kutsutaan myöskin nimellä 7 sisarta tai 7 tähteä. Vaikka paljain silmin siitä kyllä erottuu helposti vain 6 kappaletta. Ja esimerkiksi Almagestin luettelossa mainitaan vain 4 seulasten tähteä. 7 siitä on erittäin vaikea erottaa. Tai sitten jos on erittäin tarkkanäköinen henkilö, niin näkee paljon enemmän kuin 7. Että ehkä tämä 7 luku liittyy jotenkin tämän luvun 7 mystiikkaan.
Onko
Orion, tuo laaja ja kaunis, selkeästi hahmotettava metsästäjä, muistuttava, harteikas hahmo, kreikkalaista mytologiaa myös.
Kyllä se on kreikkalainen metsästäjä ja siihen liittyy useitakin erilaisia taruja, jotka ovat sitten aikojen saatossa sekaantuneet. Tässä voisi ehkä mainita roomalaiselta ajalta Ovidiuksen esittämän version, joka todennäköisesti on kyllä ihan hänen oma sepitteensä, mutta se on aika hupaisa. Sen mukaan Jupiter, Neptunus ja Merkurius, eli kreikkalaisessa tarustossa Zeus, Poseidon ja Hermes, vaeltelivat kerran maaseudulle ja osuivat yksinäisen vanhuksen mökille. Mies piti heistä hyvää huolta, he teurasti härään ja ruokki jumalat. Ja jumalat halusivat jotenkin osoittaa kiitollisuuttaan näin hyvästä huolenpidosta ja lupasivat, että he täyttävät yhden toiveen. No vanhus toivoi, että hän voisi vielä saada pojan. Jumalat ottivat tämän teurastetun härän vuodan, heittivät siihen veteensä ja käskivät miestä hautaamaan sen maahan 9 kuukauden ajaksi. No mies teki työtä käskettyä ja kaivoi sitten aikanaan vuodan maasta ylös ja löysi siitä pojan, jolle hän antoi nimen Orion sen urinaalisen alkuperään takia.
No johan oli Ovidius tarinan kehittänyt. Onko Orionilla sen nimellä jotain vakavampaa merkitystä?
No siitä on tietysti erilaisia teorioita, mutta ilmeisesti se on vain nimi.
Taivaalla on paljon erisnimiä. Oletan, että Kassiopeia, joka on aika lailla tuolla päämme yläpuolella 2V:tä muistuttava tähtikuvio, oletan, että sekin on jonkin sortin erisnimi.
Kassiopeia oli Etiopian kuningatar. Ja siinä samalla alueella on useita tähdistöjä, jotka liittyvät samaan tarinaan. Kassiopeian puoliso oli kuningas Kefeus ja Andromeda oli hänen tyttärensä. Ja tämä Kassiopeia oli kovin kaunis ja kova kehumaan omalla kauneudellaan. Ja tämä suututti Nereidit, jotka valittivat asiasta Poseidonille. Ja tämä loi merihirviö Ketuksen, joka sitten alkoi tehdä tuhojaan Etiopiassa. Ja orakkeli antoi ohjeen, että Andromeda pitää uhrata Ketukselle. Ja silloin nämä tuhotyöt loppuvat. Ja niin sitten Andromeda kahlittiin rantakallioon ja sellaisena hänet on monissa kartoissa kuvattukin. Mutta viime hetkellä sitten Herkules eli Herakles ehätti hätään ja pelasti Andromedan.
Jännittävä tarina. Siinä oli menoa ja meininkiä. Berenikeen hiukset ovat kaikkia meitä yötaivaan tuijottelijoita kiehtova kohde. Missä muu Berenike on?
Berenike oli Egyptin kuningatar ja hänellä oli hyvin kauniit pitkät hiukset. Kun hänen miehensä Faarao oli sotaretkellä Babyloniassa, Berenike lupasi uhrata hiuksensa jumalille, jos hänen miehensä palaa sotaretkeltä. Ja kun mies sitten palasi, niin Berenike piti lupauksensa ja toimitti hiuksensa temppeliin. Mutta sitten ne varastettiin sieltä, mikä aiheutti aikamoisen selkkauksen. Mutta sitten hätiin ehti hoviastronomi Konon, joka ilmoitti, että jumalat olivat korottaneet nämä hiukset taivaan tähdistöksi.
Selvä. Berenikeä itseään ei siis tähtikartalta löydy.
Ei, siellä on vain hänen hiuksensa, jotka hän uhrasi jumalille.
Siinä Orionin ja seulasten lähistöllä löytyy myös kaksoset. Mitkä pirun kaksoset?
Ei pirun, vaan jumalan. Tässä on varsinainen biologinen ihme, jolla Jeesuskin kalpenee. Nimittäin Zeus, joka oli aika kova naistenmies, vietteli kerran Ledan joutsenen hahmossa ja tästä syntyivät Pollux ja Helena, mutta samana iltana Leda tuli raskaaksi myös omasta miehestään ja siitä syntyivät Castor ja Clytemnestra. Eli nämä Pollux ja Castor ovat kaksoset, joilla on sama äiti, mutta eri isät. Ja nämä Castor ja Pollux osallistuvat sitten myöhemmin Troijan sotaan ja olivat mukana Jaasonin retkellä Argolaivalla ryöstämässä kultaista taljaa.
No mutta tuossapa oli kyllä sellainen tarina, joka ylittää kauniit ja rohkeatkin.
Nämä kreikkalaiset tarut ovat usein aika värikkäitä ja niistä näkyy, että jumalten toiminta oli melkoisen raadollista.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Tänään Aristoteleen kantapään yleisön osasto painottuu isänmaallisesti alkoholi- ja väkivalta-uutisiin. Nimimerkki Kännibaali päivittelee Ilta-Sanomien otsikkoa. Palavaa paperia postiluukusta pieni lapsi sisällä. Aika pieni lapsi, kun mahtuu postiluukusta, kuulijamme toteaa. Aristoteleen kantapää on myös huolissaan otsikoiden raaistumisesta. Väkivalta nousi otsikoihin myös Savon Sanomissa marraskuun lopulla. Pahoinpitely otsikoitiin "Mies hakattiin potkimalla". Tämä on luultavasti mahdollista vain Savossa. Herää kysymys, onko mahdollista myös potkia hakkaamalla. Näin kyselee vastaavanlaiselta kanssa ihmisten kohtaamisilta välttynyt suomenkielinen savolainen. Koska alkoholilla on valitettavan usein osuutta asiaan, niin on Aristoteleen kantapään yleisön osastollakin. Ilta-Sanomat otsikoi viime viikolla: "Alkon lakosta voi tulla pitkä, kinkkuviinit vaarassa". Nimetön ilmiantajamme kertoo mieltyneensä rypäleviineihin ja kotiviineihin ja tiedustelee, mitenköhän tämä kinkkuviini valmistetaan.
Aristoteleen kantapään fraasirikostutkijat joutuvat työssään näkemään liiankin usein, miten pienikin huolimattomuus voi johtaa hirveisiin seuraamuksiin. Vanhat ja perinteiset sanonnatkin voivat olla karmea ase, jos käyttäjän keskittyminen jostain syystä pääsee herpaantumaan. Yksi tällaisista sanonnoista, joiden käyttö väärässä paikassa on viime aikoina yleistynyt pelottavasti, on tuttu "viimeinen naula arkkuun". Kuten kaikki tiedämme, tämä englannista suomennettu ilmaus viittaa siihen hetkeen, kun vainajan viimeistä matkaa valmistellaan ja on aika lyödä arkun kanteen viimeinen naula. Sanonnan sävy on siis negatiivinen ja lopullinen eikä positiivinen, vaikka moni on sitä viime aikoina yrittänyt. Radio Suomen Juha Roiha on yksi heistä. Taannoisessa taustapeiliohjelmassa hän kertoi suomalaisten alkujuurien etsinnästä näin.
Viikon fraasirikos.
He tekivät tunnetuksi Karjalaa ja karjalaista kulttuuria. Viimeinen naula kiinnostuksen arkkuun oli tietysti Kalevala. Nimimerkki radion kuuntelija Lohjan Kirk Niemestä kysyykin aiheellisesti, halusiko toimittaja sanavalinnoistaan huolimatta kuitenkin korostaa Kalevalan merkitystä Kalevala-innostuksen syntymisessä eikä sen hautaamisessa? Aristoteleen kantapään asettama fraasirikosten tutkintalautakunta on samaa mieltä ja kehottaa mitä suurimpaan varovaisuuteen niiden naulojen ja arkkujen kanssa siellä, ettei sanavalinta osu vahingossa omaan peukaloon. Tähtitaivas ja sen tutkiminen on luonut monia kuuluisia ilmauksia. Osa näistä avaruuden tutkimuksen sivutuotteista, kuten Galilein tokaisu, se pyörii sittenkin, Apollo 13 -lentäjien "Houston, meillä on ongelma", tai ensimmäisen kuulennon ilmoitus maahan Eagle-modulin saapumisesta kuun pinnalle "Kotka on laskeutunut", elävät yhä kielessämme. Myös esimerkiksi lähtölaskenta eli nollaa kohti aleneva lukusarja tyyliin 5, 4, 3, 2, 1, 0 on iskostunut tajuntaamme tarkoittamaan avaruusraketin nousua, vaikka kyseessä on vain amerikkalainen tapa. Toisessa avaruustutkimuksen supervallassa Neuvostoliitossa ja Venäjällä ei lähtölaskentakäytäntöä ole, vaan raketit lähtevät, kun kaikki on kunnossa ja lennonjohtaja päättää. Myös ajatus avaruudessa mahdollisesti piilevästä älykkäästä elämästä on askarruttanut viihdeviikareiden lisäksi myös vakavia kirjailijoita ja tiedemiehiä. Voisiko olla mahdollista, että ihminen on äärettömyydessä ainoa ajatteleva otus? Jos muita on, millaisia he ovat? Tänään kuuntelemmekin, mitä ulottuvuuksia tästä aiheesta näkee tieteiskirjallisuuden suurmies ja keksijä Arthur C. Clarke, joka muuten reilun viikon kuluttua täyttää 90 vuotta.
Viikon sitaattivinkki.
Joskus ajattelen meidän olevan yksin maailmankaikkeudessa, joskus taas en. Kummatkin vaihtoehdot ovat järkyttäviä. Voi taivahan talikynttilät, siinäpä mallikelpoinen aforismi meille kaikille ajateltavaksi, kun pitkinä syysiltoina tarkkailemme taivaan ilmiöitä verhon raosta, ettei humanoidi näe.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää sinun kielikorvassasi. Tee se sähköpostitse aristoteles@yle.fi tai postikortitse PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.